Labdien, cienījamie kolēģi! Sākam ar kārto domas sēdi. Darba kārtība ir 7 jautājumi. Ir kādi iebildumi? Nē. Tad par pirmo jautājumu ziņo Juris Tiriņš.
Labdien, cienījamie pilsētas deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības pamat budžeta programmas izdevumi neparedzētiem gadiem. Pirmais punkts. Piešķirt Irinai Petrovai naudas balu 996 eiro apmērā par iegūtu otru vietu Eiropas čempionāta Jostu Ciņa klasiskajā stilā, otru vietu Jostu Ciņa brīvajā stilā un trešu vietu Kazah Kurišu stilā. Otrais punkts. Piešķirt Irinai Petrovas treneri Ļubovai Kapolu naudas balu 498 eiro apmērā. Trešais punkts. Naudas balu izmaksāšana piešķirt līdzekļus 1494 eiro apmērā no pašvaldības pamat budžeta programmas izdevumi neparedzētiem gadījumiem.
Paldies. Jautājumi?
Es saprotu, ka jums varbūt laika tā pamaz bija. Varbūt jūs tomēr mēģinājāt sazināties ar doto sportisti un viņas treneri par tām izmaksām, kas bija, ko viņas personīgi maksāja, izbraucot ar šīm sacīkstēm.
Jā, demžēl, ko nokums neizdevās. Es mēģināju, neizdevās.
Ļoti žēl, jā.
Nu, jā,
man jau tā jau man nav, man būs priekšlikums.
Jā, lūdzu.
Ja, tomēr es uzstāšu, neskatoties to, ka Finanšu komiteja tas jautājums tika nobloķēts, es lūdzu kolēģus izskatīt un atbalstīt prēmijas izmaksu pēc noteikumiem, ja, tas ir 70, piemērot 0,7.
Paldies. Vēl būs jautājumi? Debates? Tad balsam par Konova kunga priekšlikumu. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Saskaitījumi. Priekšlikums tam pieņems. Tad balsojam par kopēju lēmumu projektu. Balsojam kas par. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Paldies.
Paldies.
Nākamais jautājums ziņo Sandra Želiša. Lūdzu.
Labdien, godātie deputāti, lūdzu izskatīt lēmuma projektu par atļauju slēgt līgumu. Jautājums tika izskatīts Finanšu komitejā un virzīts izskatīšanai domas sēdē.
Paldies. Jekonova kungs.
Dubinas kundze ir klāt, es ne pirms domas sēdes biju lūdzis noskaidrot to kvadrātmetrus, ja, kur tiek veikti šie atjaunošanas darbi, un īsumā varbūt informēt, kāda tie darbi ir. Iekštelpu, tas teiksim, Trianka, ja?
Jā. Tad mums tur paredzēti griestu un grīdu platība ap 700 kvadratmetriem un iekšējas apdares darbi, nu, tā skaita demontāžas darbi, tāpēc es demontēt, līdzes noņemt un pēc tam apmaišana, špaklēšana, krāsošana, nu, un pārējā apdares darbi pusotra tūkstoša mazliet vairāk.
Pusotra tūkstoša kvadrāta?
Jā, sienas apdarīja.
Tā vienu mirklīti, 72, dalīts, 80. Un tad otrs jautājums, pirms iepirkuma izsludināšanas noteikti bija provizoriskā tāme. Ja tāda bija, kādi cipari tur bija?
Diemžēl to gatavo izglītības pārvalde, es varu tikai precizēt, nepateikšu tagad notikti, kāda summa.
Izglītības pārvalde var atbildēt?
Ja nemaldos, tad tas bija kaut kur līdz, ap 100 tūkstošiem.
Ap 100 tūkstoši, tomēr 20% sadārdinājums. Nu, ja 120, tā un nākamais jautājums, labi, tas sadārdinājums bija, iepirkuma komisija vērtēja to, piedāvājam atbilstību, bet vai kāds certificēts mūsu pašvaldībā tāda ir īpašuma nodaļā, ja? Vai kāds ir pārbaudījis faktisko izmaksu atbilstību esošajam tirgus situācijai?
Nu, katra iepirkuma komisija ir iekļauts viens bufinženieri, sakara ar to bija vērtēts.
Un viņš sniedz atzinumu, ka atbilst esošajai tirgus?
Jā.
Es to parakstīju lēmumu projektu. Sakiet, cik liela garantija, ka pēc kāda mēneša vai nezinu, pēc nedēļas atkal nepienāks un atkal neprasīs kaut kādus papildus maksājumus? Vai nebūs atkal tā, ka jau trešo reizi mēs viņiem piešķiem tos līdzekļus, nu kaut kas atkal nebūs tā kā vajag?
Izglītības kā arī īpašuma departamenta inženieri izvērtēja, pārbaudīja un uz doto brīdi visi iekšējās apdaras darbi, kuri nebija ietverti pamatprojekti, ir paredzēti un iekļauti šajā iepirkumā.
Nebūs, jā?
Nebūs.
Ja jums uzkundze.
Jā, es arī gribēju pārliecināties par to, vai vēl papildu darbi nebūs vēlāk un vai nebūs atkal kāds lēmums gatavots par papildu finansējumu. Un arī gribu atgādināt, ka mēs gaidām no jums informāciju par visiem objektiem.
Informācija jau ir pieprasīta un mūsu departaments strādā pie šajā jautājumā.
Labi, paldies.
Lūdzu.
Vēl būs jautājumi?
Jā, precizēšu Dubinas kundze. Par to kvadratūru. Varbūt tādā veidā, cik kvadrātmetru ir to telu, nu, teiksim, platības, ne pa darbu veidiem tur tā platības.
Ap 800 kvadrātmetru.
800, jā. 800, tu liek vienu mirklīti, tas mazliet savādāk.
Tas nav 700.
152 eiro par vienu kvadrātmetru, nu, tur jābūt labam eiro remontā. Pēc mana informācija.
Kāds ir? Mēs paskatīsimies, kas būs.
152. Tur ar labu laminātu, labām tapetēm. Nē,
bet tas ir viena stāva.
Nē, tāpēc jautājus, jūs ļoti labi atbildējāt par tām kvadratūrām, ja? No, bet 152 bez PVN. Tas ir
ļoti dārgs. Cik es saprotu vidē, kad inženieri skaita apdares darbus pie ekām, tur vidē no 200 līdz 230.
Arī ir tāda
izsmeļa. Man ir zināma informācija. Paldies. Vēl būs?
Bet tur vairs par 200, tā kopā ar tikļiem. Nu, tad iznāks, ka jā, šeit bez tikļiem sakara. Un...
Jā, labi, paldies. Vēl
jā, es varētu palūkt tādā izglītības pārvaldē pēc sēdes nosūtīt tādu informāciju par prognozējumām izmaksām, kuras bija iekļautas. Nu, kur jūs norādījāt ap 100
tūkstošiem. Projekta tāmas izmaksas.
Jā. Pēc sēdes deputātiem, jā, tas tos izsūtiet būtu visi.
Vēl būs jājums uz kundze.
Man vēl viens jautājums. Sakiet, bet vai šajos darba apjomos ir atkārtot iekļauti tie darbi, kurus pagājuši gadu veica paši darbinieki, vecāki saviem spēkiem? Jā, jo tajā objektā, kad es pagājušā vasarā mēs skatījāmies, tur ļoti daudz ko jau tika veikuši paši darbinieki un tapetes izglītības pārvalde apmaksāja un vēl tur daudzas lietas, kur pašlaik ir palikuši lūkši šīs telpas, vai viņas ir iekšā šajā tāmē, vai viņas vairs nav tur iekļautas?
Nē, tas ir atsevišķi, tas ir otrs korpus.
Atvainojas skaidrs, jā. Jā, paldies.
Vēl jautājumi, debates. Jā,
nē, nu, šis bērndārs, lai kā tur būtu, viņš tā kā aska kaklā jau visiem ir, gan celtniekiem, gan deputātiem, gan arī īpaši izglītības pārvaldēji. Un tāpēc mums tas tomēr kaut kā jāpabeidz jautājums, un, nu, nezinu, aizmirst, lai viņu nevajag, bet, nu, vilkt arī mēs nevaram, tāpēc es aicinātu tomēr atbalstīt šo lēmumu projektu, jo, nu, tie skolēni un tie bērni un tie pasniedzēji, kas tur strādā, viņi jau nav vainīgi pie tās situācijas, kas tagad tik notikusi.
Paldies. Vēl debates. Jā, lūdzu, kungs.
Varētu piekrist Danovska kunga viedoklim, bet es atkārtošos sākotnēji šīs līgums, šie darbi bija nepareizi organizēti no līguma slēgšanas līdz reālo darbu veikšanai 2 gadi. Es vēl labi nesaukšu tur varbūt tos vārdus, ko es iepriekš, ja, bet tas būtību nemaina, ja, tas ir zināmi. Un kāpēc tad tas cilvēks, kurš ir starp mums, ja, kurš šitos 2 gadus ir veicis šīs darbības, ja, viņš kā vienmēr tā klusa maliņā pasēž. Ja. Es saprotu, nu, tomēr kaut kāda goda prātam jābūt un kaut kādu atbildību viņam būtu ir jāuzņemas. Ja.
Vēl debates? Balsu. Kas par? Kas pret? Kas atturas? 4 atturējās. Paldies, lēmums pieņems.
Paldies.
Nākamais jautājums ziņo Līga Bebiša.
cienījumie deputāti, vēršu uzmanību, ka jautājums par atbalstu Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolai netika izskatīts finanšu komitejā, sakarā ar nepieciešamību tā precizēšanai, tāpēc lūdzu lemt par šī jautājuma atlikšanu.
Paldies. Vai visi piekrīt? Lūdzu, panākums.
Nē, nu, diemžēl tā ir, kā ir, tā ir ārkārtas domes sēde. Tas jautājums ir izziņots. Nu, tomēr mēs provizoriski varam apspriest, ja viņu vajadzētu apspriest to jautājumu. Viņš ir iekļauts darba kārtībā.
Jā.
Izglītības komitēja viņš, viņš ir skatīts un atbalstīts, jā, neskatoties varbūt uz iespējamo interešu konfliktu. Jā. Nu, uz finanšu komiteju izdevās viņu noņemt. Nu, diemžēl ārkārtas doma.
Man,
tad jautājumi vai kā?
Man varbūt jautājumi būs juridiskajam tomēr departamentam. Cik lielā mērā pašvaldība doma var ieguldīt līdzekļus valsts īpašumā svešajā, nu, juridiski?
Juridiski pašvaldība ar saviem resursiem jārīkojas liederīgi un pamatoti, protams, ieguldot savos īpašumos vai tieši savu funkciju, savu pildīšanu. Nu, tāpēc, kurā citā gadījumā tas atbalsts ir jāizvērtē.
Vai, piemēram, Daugavpils pašvaldība nevarētu vienoties ar kultūras ministriju par to, ka mēs varbūt pārņemsim šo skolu pie sevis?
Nu, es par to nevaru atbildēt. Par to arī jālem deputātiem. Vai ir tāda vēlme to apspriest? Tā nav mana kompetence.
Vēl jautājumi?
Man ir jautājums, tā.
Man ir jautājums atkal juridiskā departamentam. Sakiet, vai mēs tiešām esam tiesīgi izskatīt šo jautājumu domes sēdē, ja viņš netika izskatīts finanšu komitejā?
Tieši tā, kur ir jautājumi saistīt ar finanšu izvietojumu, es finanšu komitejā. Es tā domāju.
Jā, Broka kungs.
Jā, es gribētu atbalstīt ziņotājas pilnīgi elementāru un loģisku priešlikumu noņem šo jautājumu, jo viņš šobrīd... No, atlikt, jā, nobalsot par atlikšanu, jo pats Kononova kungs bija pret šā jautājuma virzīšanu tālāk, tagad viņš ir par šā jautājumu izskatīšanu. Nesaprotu, vai papļāpāt gribas tā vēlreiz ļoti ilgi, bet es pats redzu, ka šeit ir tādas detaļas, par kurām vajag vēl padomāt. Jā, par tām, kā Jankovska kundze teica, par to varam vai mēs nevaram, mēs uztaisīsim normālu teiksim, analīzi un uztaisīsim normālu likumprojektu, un tad mēs par viņu ilgi runāsim, bet šobrīd mēs viņu varam atlikt.
Jankovska kundze.
Jā, es arī gribu piebilst, no es tā domāju, ka tiešām Izglītības un kultūras komiteja deputāti ļoti vērīgi arī izskatīja šo jautājumu un, protams, ka mēs esam par to, lai atbalstītu skolu un lai tur notiktu šis projekts, bet nu visu ir jādara likumīgā kārtībā. Vienīgais, kas mani pārsteidz, nu, ka šeit ir gan amatpersona paraksti, gan arī juristu paraksti, jā, un tagad mēs sākam domāt, un deputātiem ir jājautā, vai tas ir likumīgi. Es ļoti lūdzu mūsu juridisko departamentu, lai turpmāk deputātiem vai šādi jautājumi netiktu piedāvāt izskatīšanai, jo deputāti balso un nes atbildība par savu balsojumu, bet ja mēs domes mūsu komitejas sēdes laikā uzzinām, ka juridiskais departaments pats nav pārliecināts par šī piedāvātā lēmuma projekta likumību, nu tad tas godīgi sakot nekur nedar, un es domāju, ka arī pārējie deputāti man pievienosies, nu, ka mēs lūdzam tiešām, nu, nesasteikt kaut kādus jautājumus vai tos formulējumus tomēr, nu, veidot precīzāk, lai, jo tagad tad iznāks, ka mums vēl saņemot kādus lēmumu projekts, jāiet vēl kaut kur pa pasauli un jākonsultējas, vai viņš ir likumīgs vai viņš ne, jo vēl tur arī tika minēts piemērs, ka arī mēs pagājušā domes sēdē balsojām par kaut kādu jautājumu, kas ir so-so. Nu, tā tam nevajadzētu būt, lūdzu, tie, kas liek parakstus, nu, esiet tik laipni un tomēr cieniet deputātus un tos cilvēkus, kas savu laiku tērē, lai gatavotu šos dokumentus.
Vēl būs? Jā, Elsina kundze.
Jā, es varbūt...
Šeit juridiskais departaments
pārākstu. Kaut kas kundze?
Nē, nu.
Jā, es varbūt kolēgi pa procedūru, un tas varbūt tās arī pie debatēm. Ir gadījumi, kad pat komitejas mēģina pārskatīt lēmumu projektus, kuri jau izskatīti pat domes sēdē. Nu, piemēram, tas šodien notiek saimniecības komitejas sēdē, kad tiek skatīts krustojums, kas bija jau iepriekš izskatīts. Tā ir viena lieta. Otra lieta, nu, piemēram, es neesmu izglītības komitejas loceklis pat. Un man šobrīd ir ārkārtas darba kārtībā iekļauts jautājums, uz kuru izskatīšanu esmu gatavojies. Ja jūs esat pie kārtīgas darba organizācijas, nu, tā teikt, sarūpējuši darba kārtības jautājumu, tad pirmām kārtām es par viņu vēlos runāt. Tā ir viena lieta. Otra lieta. Lēmuma projektā ir norādīts atbalstīt energoefektivitātes pasākumu projektu paredzot 2019. Gada pašvaldības budžetā. Un, draugi, nu, skatīsimies nākošā gada budžeta projektu, nu, skatāmies arī šo ierosinājumu. Kas te tagad vienam koncerts, tā teikt, pa 35 tūkstošiem, otram skola pa 50, nu, kas jūs to budžetu dalat kaut kādā veidā, jums skolas kaut kādā ziņā parādās te gada vidū. Tā ir viena lieta. Otra lieta, nu, tiešām juridiski, ir virkni valsts kontrolas atzinumu, kur var ieguldīt pašvaldību līdzekļus attiecībā uz likumu par iškērdēšanu, kur nevar. Nu, kāpēc mūzikas skola? Kultūras ministrija. Apskatāties šī gada 6. Jūnija valdības lēmumu. Broka kunga skolai tika piešķirti 140 tūkstoši, cik tika piešķirts CSU mūzikas skolai? 340, 300. Vienotība ar ZZS sēž valdībā, valdošā koalīcijā, CSU piešķir finansējumu divas reizes vairāk nekā jūsu skolai. Un jūs, nu, nākat, tā teikt, pabiraicis, tā teikt, pilsētas domes budžetā pie situācijas, kad jums absolūti nav nekādas teikšanas valdības līmenī par to, kas notiek valdības sēdēs. Pie tam juridiski, labprāt, nav nekādu problēmu būtu mūsu iestādi, nu, tad pārņemam, ja ir tāda negatīva attieksme. Pārņemam, nu, tā ejat pie saviem profilējušiem ministriem, jums, Broka kungs, tur ir tiešais darba devējs, kuram jūs varat norādīt. Par to, ka projekts ir sadārdzinājies, par to, ka ir nepieciešams papildus finansējums. Domāt kaut kādas schēmas pašvaldības budžetā, nu tiešām, nu juridiski nav nekāda pamata. Juridiski.
Jā, Broka kungs, lūdzu.
Pabiraicis.
Diedavā.
Tā, lūdzu, jā, tālāk. Es gribētu vienkārši atcerēties, lai jūs uzvestos drusku kārtīgāk. Jā? Paldies. Jo pagājušā domas sēdē jūs Dukšinska kungam pateicāt, ka viņš rei uz Rīgas domi. Es to arī nofiksēšu. Pirms tam jūs vairāk kā pateicāt tādus vārdus kā pusmuļķis. Es gribu pateikt, Elciniek kungs, ka krievu valodā ir tāds vārds poludurka. Huža duraka, tipa. Latviešu valodā nav tāds vārds pusmuļķis. Latviešu valodā ir vai nu muļķis, vai nu gudrs. Turpmāk lūdzu uzvedieties kārtīgāk par to vispārēju, ko jūs teicāt. Jā, mēs cīnāmies, es cīnos, es staigāju. Es, kā jūs sakāt, diedelēju. Tāds mans darbs. Un tas ir normāli. Valstī diedelēju nekustamiem īpašumiem, kultūras ministrie. Un tagad arī Daugavpils pilsētas pašvaldībai, jo te mācās Daugavpils pilsētas pašvaldības bērni. Un tad jūs izlasiet to visu, ja mēs sākam diskutēt par to par atbalstu, tad te viss trijās, četrās rindkopās ir pateikts, kas mūsu normatīvos dokumentos ir rakstīts par manu pils, Daugavpils, par pašvaldības, profesionālās izglītības ieguvi arī pašvaldību piedalās tam tā tālāk un tā tālāk. Es nedomāju, ka tas ir tragisks pasākums, ka pirmo reizi Daugavpils pašvaldības darbā, tagad valsts iestāde grib apvienoties kaut kādos konkrētos mērķos. Pats pēdējais gribu pateikt, ka 50 tūkstoši, protams, ir ļoti liela nauda. Nu, ļoti ārkārtīgi, ņemot vērā, cik mums maksā tagad bērnu dārzi un kultūras pilis un visi pārējie. 50 tūkstoši, es domāju, tomēr nav tik drausmīgi liela nauda. Es gribu tā nauda vienalga atgriezīsies pilsētā. To es varu apgalvot. Un nekādas mahinācijas te nav vienkārši nepietiek tās naudas, un tāpēc tā nauda tiek prasīt. Paldies.
Vēl debates būs? Jau lūdzu, konā kungs.
Paldies Broka kungam par tādu īsu ievadu latviešu valodā, ja? Varbūt, nu jā, brīžiem tā krievu valodā vairāk var izteikt, ja? Bet es uzskatu, ka deputāti kā politiķi, viņiem tas slieksnis, ja, to, nu teiksim, aso sarunu ir augstāks, ja, un tas arī fiksēts tiesu lēmumos, ja, un teiksim, es atkal krieviski grūti man iztulkot, institūt blagarodnik divīts. Kur tam mēs no kāda vārdiņa tur tāda, nu, jūs varat saukt komitejas, tur varbūt paspriedīsim par latviešu valodas teikumu uzbūvi, ja, bet, nu, varbūt brīžiem tiešām tas rasi, ja, bet uzskatu, nu, varbūt brīžiem nevajadzēt tā, bet manās domās, kāpēc tā notiek, ka neklukstēt kaut kur pa masu medijiem dažiem cilvēkiem, ka ir jāstrādā visiem kopā, bet ir reāli jāapzinās. Ka ir jāstrādā kopā un jādod iespēju arī opozīcijai kaut kādu lēmumu pieņemšanā piedalīties, ja? A nevis kaut ko tā šmugulēt, bet publiski ziņot, ka ir jāstrādā kopā. Un otrs attiecībā uz Broka kungu, nu tik tiešām manā ieskatā, cik jūs tur gadu direktors un cik jau skolē būs 50 gadu, manā ieskatā, personīgā manā ieskatā, jūs neesat augstā līmenī veicis savus pienākumus gan termiņu ziņā, jo, man liekas, tas mūzikas skola ir tas pēdējais Ļeņineklis Daugavpils pašvaldībā, jā, kopš padomu laikiem, to es arī iepriekš teicu, varat atbižoties vai ne. Un otrkārt, pat šī 98 tūkstošu tas iztrūkums, jā, un ka jānāk tiešām diedalēt pašvaldībai, Nu, tas liecina par jūsu darba efektivitāti, ja, un tiešām griežu kolēģu uzmanību par to, ka šī nauda iespējams būs nepieciešama 2019. Gadā, ja, un valsts budžeta sastādīšana sāksies jau augustā, septembrī. Nu, nu, tad tiešām te ļoti daudzi klukstē, ka ir jāatbalsta esošā situācija tikai tādēļ, ka Rīgas finanšu vārti, pašu valdības finanšu vārti būs vaļā, un te mums tā nauda tecēs iekšā, ja? Un pats trešais kārts, es trešām kārtām, es personīgi nebūtu pret, bet ja tas būtu nofiksēts likumīgi, jo tik tiešām viena cilvēka neizdarības dēļ, 350 audzēkņiem viņiem nav jācieš, un viņi ir pelnījuši mācīties normālā vidē, ja, un normālos apstākļos. Paldies.
Jā, tas nekums.
Nē, nu, es varbūt nenolaidīšos tik zemu, vai klāstītu jums par jūsu iekārtotām sekretārēm un valsts kontrolas atzinumiem, bet varbūt pakonsultējoties pie Lašpaiša kunga, kuram ir parlamentārā pieredze šajos jautājumos. Valsts sekretāre Vilsone no kultūras ministrijas doma ir raksta. Ņemot vērā to, ka kultūras ministrija ir izsmēlusi visus iespējamos resursus, papildus finansējumu piesaistei, nu kauns lasīt, klausieties. Nu tiešām ir kauns par kultūras ministrijas pozīciju.
Vēl debates.
Kārši reizi varu tikai priecāties un brīnīties par mūsu atsevišķo deputātu visu atmiņu. Par to, kā neļaut opozīcijas deputātiem strādāt un pildīt savus pienākumus, ja gribat diskutēt, ko no kungs, paskatieties spogulī, paceliet savus lēmumus un savu konkrēto rīcību. Par to, kā sadarbojas pašvaldība ar valsts iestādēm un ministrijām, katru gadu balsojam arī šogad, Visiem tepat dzīves piemērs – piešķiram līdzekļus teatra uzturēšanai. Kultūras ministrijas funkcija – valsts uzņēmums. Juridisku problēmu nav. Ir jautājums, ir gribas parunāt vai gribas strādāt. Ja ir nepieciešams precizējumi kaut kādi šajā lēmuma projektā, tā nav nekāda problēma.
Vēl debates.
Otrā debata.
Otrā debata.
Laišplēkš, katru rītu skatos spoguli, ja? Neko tam līdzīgu, ko jūs te izteicāt. Ne? Nu, jūs jau vienmēr sevi pozicionējat kā ļoti godprātīgu, tādu mierīgu kolēģi, ja? Un kāpēc tā varbūt atcerēties iespējams kādas kļūdes, ja? Jūs rādat tā piemēru, ja? Un Kononova kungs nebija nekur klukstējis pa masu medijiem, ka not vajag visiem 15, ja? Varbūt tā arī nebūs. Un attiecībā par teātri, atvainojot, mēs tur ieguldam varbūt uzturēšanā un to lugu sagatavošanā, bet mēs neieguldam kapitālajos darbos.
Jā, lūdzu, otro reizi.
Slikti atkal sekojat un pildat deputāta pienākumus. Mēs ieguldām arī remontos, mēs ieguldām arī iegādē, arī kapitālajos. Jā. Slikti ļoti sekojat. Jā. Pirmkārt, otrkārt, jā, atšķirība no jums, mēs tiešām radām piemēru un dodam jums iespēju būt visās komitejās, komisijās un pildīt savus deputāta pienākumus.
Vēl debatas kam?
Tikai aplausas.
Tad viens bija priekšlikums atlikt šo jautājumu līdz precizēšanai. Balsojam, kas par? Vienbalsīgi, paldies. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par aizņēmumu ņemšanu. Aizņēmums 148 131 eiro apmērā ir paredzēts izglītības iestādes investīciju projektam. Iekštelpa apderes atjaunošana Daugavpils pilsētas 26. Pirmskolas izglītības iestādē. Jautājums skatīts un atbalstīts Finanšu komitejā.
Lūdzu, jautājumi, debates, balsojam, kas par, kas pret, kas atturas, četri atturējās, lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Lūdzu, skatīt lēmumu projektu par aizņēmumu ņemšanu. Aizņēmums 214 883 eiro apmērā ir paredzēts projekta Daugavpils vispārēju izglītības iestāžu materiāla tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana atbilstoši mūsdienīgām prasībām. Un šis aizņēmums ir tieši paredzēts trešās vidusskolas un Daugavpils Krievu vidusskolas liceja informāciju un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu iegādē projekta vajadzībām.
Paldies. Jautājumi? Debates? Balsojam, kas par? Vienbalsīgi lēmums pieņems. Paldies. Nākamais jautājums ziņo Žana Kobzieva. Lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds. Lūdzu piešķirt līdzfinansējumu biedrībai Latvijas politiski represēto apvienība 333 eiro 50 centu apmēra dalības braucienam, lai piedalītos biedrības Latvijas politiski represēto apvienība 20. Salidojumā 25. Augusta Ikškelē.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojumi, kas par? Vienbalsīgi, paldies, lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds 399 eiro 30 centu apmēra biedrībai Solis Plus. Dalības braucienam, lai piedalītos Latvijas invalīdu sporta spēles 4. Augusta Madonna.
Paldies. Jautājumi, debates, balsojumi, kas par? Vienbalsīgi. Paldies. Paldies. Līdz ar to, ar kad tas domas sēd ir slēgta. Paldies.